Achama harka fune da wattota fi dagge fatota sagale America akamultan sagale America sagantan afan oromo radio ni da fi television dan magala Washington DC ra kanisni dabarsu kopi guya harra jimata bitote sakuda sadet barakuma lamaf digdami lama akala kopsa Ethiopia timo bitote sagal barakuma lamaf kudafur qabate diate kanisni kesumesu ambafqadu morodati kopi kenya harra ke setti dimo tangaba sali addadaratti itiye fatanu qabna odus nis jira kan dursu odudha garajal dare odudha afimo garajal dane tisin dabars
attamoltan kabajamtota da wattota afdaggefatota kenya odunjimatar afqamnu kuno tigray ke set gafi gargarsa dallana ma barbaachi sufkan olu konkolatan gargarsa fean qalbin gara afar ke sansoso akajiran taw motumman Ethiopia beksejra Ministeri Dentala Ethiopia ibsa kamisa kale sagal galabas ekanan konkolatan gargarsa fean digdam konkolatan boba'a fean sadi gama samaratin gara makaletti qajeela jiran barresa duren jarmaya fayya dunya yokan WHO Tedros Adhanom robi dengadda namonni dawa farra dukubecha HIV/AIDS dabun tigray ke sat kadu ajiran taufi saganta kana walin walqabate gagge famatures hinjiru jedan dukuba somba dibadiga dukuba sukara kansarin waldan sargata wanin jirref jecha du'u malu jedan jiran sababa hanqina boba an kanke jarmayonni michu saganta nyata dunya ta'an hoji sani gagge surra dubattakade bi ani subachisan wajirri dubbihima motumma Ethiopia jecha Dr. Tedros kun ugami tijechun fudatama dabsisera Dr. Tedros qajeel fama fakeka jarmay chan al hojjata jiru jechun himate jira jarmay angar garsa fayya Dr. Ota Dangani nugure yokan Dr. Suiza Borders jedamuf hojjata ka turan namoni sadi Tigray ke satta jefamu kan ilalen qoranna angaggefame itigafataman warana Ethiopia jechun gabasabe motumman Ethiopia debi akattikennuf jarmay chigafate jira gazeta New York Times akamattan set Maria Hernandez Tedros Gabramariami fi Johannes Halefom watabajji digdami afur barakuma lamaf digdami tokko bekati gray ke satta jefamurat qoranna gaggefame mattans ajefamu jarrensa deni frayati sabiya kan Ethiopia tigafatama kan tasise yoto kunis Ajajan rayat tisa kallattin harka kesak aba jedera garen Dr. Onni Dangani nugure yokan Dr. Suza Bordersira Paula Gill ibsabasanin halaka naf motumman Ethiopia debi haken nujechun gafataniro kam motumma kante Ethio Telecom hanga tokko gara qabenya dunfati jijjiruf karora bae ture yerobratti darbusa ministeri mallaqa kan Ethiopia harra labsejira kunis dinagdebi yatti kanto anna jaba jala ture bana gochuuf tarkaan fi guddaa fudhachuuf karoora ture duubatti deebisee jira mootumman kan kana murteesse jijjiirama dhiyeenya kan argamaa jiruufi jijjiirama dinagdee gurguddaa hatattamaan dhiyeenya kan argameen ta'uun ibsameera inni kunis biyya keessaa fi alarraa ta'uu ibsi ministiriin kun fuula tiwitarii isaarratti baasee hubachiisee jira haala dinagdee gurguddaa fooyya'aa jiruufi gama maallaqaan Ethio Telecom fooyya'insa argisiisaa jiru kanneen keessaa harka qaban maraaf bu'aa gaarii argamsiisu keessumaa immoo kan lammiiwwan biyyattii mootummaan Itoophiyaa yeroo fudhatee ilaaluu akka qabu amanaa jedheera. Magaalaa Moqdisho naannoo Taalee jedhamuun beekamutti boombiin daandii cinaa kamisa kaleessaa dho'e lammiiwwan tarkii sadiif shoofeera isaanii kan ta'e lammii Soomaaliyaa akka hamaatti madeessuu poolisoonni magaalattii ibsanii jiru. Qondaalli poolisii iddoo balaan kun dhaqqabeerraa haalli kun uumamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lammiiwwan tarkii sadeenu Moqdisho keessatti dhimma dhuunfaa isaaniif kajiran ta'uu kan ibse poolisiin qiyyaafata leellaa boombii kanaas ta'uu maluu jedheera. Al-Shabaab raadiyoo ofii Andalus jedhamu irratti balaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Lammiiwwan tarkii kanneen Soomaaliyaa daawwatan irratti haleellaan akka seennaa dhaqqabu inni kaleessaa kun jalqaba miti. Tarkiin Soomaaliyaa deebisanii ijaaruuf yaalii ta'u keessatti humnootii nageenyaa leenjisuu fi pirojektoota ijaarsaa keessatti qooda olaanaa qabdi. Sudan kibbaa rakkoo beela hamaa argameen beenne ishee mudachuusaa sagantaa nyaata addunyaarraa Maarwaa Awaad ibsanii jiru. Baatilee dhufan keessa uummanni Sudan kibbaa 1,8,3 tilmaamaman beela hamaan isaan mudachuuf akka jiru. Kunis yeroo midhaan facaafamuu fi galfamu dhumaa'innaa deemutti ta'uun ibsameera. Uummanni 1,8,000 caalaan akkaan beela akka jiran ta'uu fi isaan kun yoo gargaarsa nyaataan argatan ta'e beela amma jiru dabaluuf akka jiru sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Walitti bu'iinsa balaa lolaa bishaanii fi gatii nyaataa akkaan dabaluun uummatas abdii kutachiisuun dubbatameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan misaayilaa Raashaan har'a gaggeessite qiyyaafanni isaa Yukireen gama dhihaa lafa dirree xayyaaraa Liviivitti dhiyoo ta'uun ibsamee jira. Dirreen xayyaaraa sun kan hin rukutamne ta'uu bulchaan magaalaa Liviiv ibsanii garuu kutaa itti xayyaara suphan haleelameera jedhu. Haleellaa Liviiv cinatti gaggeeffame kanaan namoonni miidhaman meeq akka ta'an battalumatti hin ibsamne. Iddoon kun daangaa Yukireeniif Poolaand irraa fageenya kiiloomeetira 80 ta'uu irratti argama. Aarri guddaan akka duumessaatti naannoo dirree xayyaaraa irraa mul'ataa jira jedhameera. Gama kaaniin Mariupol keessatti haleellaa Raashaa roobi darbe mana agarsiisa tiyaatiraa irratti gaggeessite jala namoonni lubbuun hafan ba'uu jalqabanii jiru. Ijoollee dabalatee namoonni 100 hedduun mana agarsiisa tiyaatiraa sana keessatti baqatanii turan jedhame amanama. Haleellaa iddoo sanatti gaggeeffameerra lakkoofsi namoota lubbuun hafanii haga ammaatti hin beekamin jira. Aangoon Raashaa fi Yukireen duula waraanaa 7 booda dhukaasa dhaabinsa tolfachuuf hojjetaa akka jiran ta'uun ibsameera. Hayyoonni akka jedhanitti Raashaan duula waraanaa kan akka saganteeffattee turteetti ta'uu dhiisee yeroonsaa dheerataa waan deemeef waan gaafataa jirturraa jijjiiraa jirti. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan Raashaan gama dipiloomaasii rakkoo kana furuuf fedhii akka qabdu waan agarsiisuun jiru jedhaniiru.
I have to say on the one hand, we commend Ukraine for being at the table despite being under bombardment every minute of the day. At the same time, I have not seen
gam tokkon Ukraine daqiqa daqiqa dan halella gudda jalatu jirtu marif tawu sheni galateffanna gam abratin mo Russian dula warana gege sajirtu kara diplomasi tumrat fidu daf yali qabatamata sisten argine.
Prezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky marii gaggeeffamu irratti dhimmi ilaalcha duraa argachuu qabattiin jedhan viidiyoo kamisa darbe maxxanfame irratti ibsanii jiru.
Negotiations are ongoing. Negotiations for the sake of Ukraine. My priorities in the negotiations are absolutely clear.
Mariin gaggeeffamaa jira. Mariin kunis Ukraineif jedhameeti. Marii kana keessatti dhimmoonni ilaalcha duraa argachuu qaban jennu ifaadha. Isaanis duula waraana xumuru wabii nageenya argachuu abbaa biyyummaa Ukraineef birmadummaa daangaa ishee kabachiisuudha.
Zelenskiin akka jedhanitti ammaan dura Siiriyaa fi Chechniyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffameen Raashaan kufaatii guddaatu ishee mudate. Bara tokkummaa Soviyet sanattis duula Afgaanistaan irratti gaggeeffameenis akkasuma jedhan oduun ammaaf qabnu kanu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Hongeen yeroo ammaa keessumaa kibbaa fi kibba ba'aa Itoophiyaa deddeebi'ee dhufee uummata rakkisaa jira. Rakkoon kun maalirraa ka'e? Maaliif deddeebi'ee bakka muraasa irratti mul'ata? Miidhaan rakkoo kana irraa dhufu egereetti akka furuudhaaf danda'amu uummanni maal gochuu qaba? Mootummaan yookiin warreen imaammata bulchiinsa tolchan immoo maal gochuu qabu? Gaaffiiwwan kana irratti Dr. Ahmad Galchuu wajjiniin marii taasifnee jirra. Dr. Ahmad Galchuu, yeroo ammaa dhimma kunuunsa naannoo irratti saayintistoota mootummaa Kaanaadaatiif hojjetan keessaa isaan tokko. Hayyuu siyaasaa, haala qilleensaa, haala lafaaf samii akkasumas haala hawaasummaa qoratanuudha. Rakkoon Hongeen kun maaliif bakka muraasa ta'etti deddeebi'ee dhufaa? Gaaffii jedhurraa ka'anii deebii nuu kennu itti dhiyaadha.
Gaaffin maaliif rakkoon kun deddeebi'ee naannooma tokkotti deddeebi'ee taa'a kan jedhu kana hanga tokko bal'isneetti yoo ilaalluun barbaachisaa. Walumaa galatti maalidha? Rakkoon Hongeedha. Roobni hir'achuun takkaawuu yeroo isaa osoo eegganne dhufuun, takkaawuu immoo yeroo isaati alatti hedduminaan dhufuun. Wanni kun waliigalatti rakkoo gurguddaa sadarkaa addunyaatti jiru kan climate change jedhamu, jijjiirama qilleensa haala addunyaa kan jarraa 18ffaarraa jalqabee argamaa dhufee kan walumaa galatti dhiibban isaa mul'ataan dachiintuun OEC akka dabalaa deemu kan godheedha. Kun walii galatti sadarkaa jijjiirama qilleensa addunyaatiin kan walitti hidhatu yeroo ta'u, naannawa keenyatti as deebisnee eeguu ilaallu, naannawa keenyattis jijjiiramni Hongee kun yookaan rakkoon Hongee kun duraan waan waggaa 20 waggaa 30 yeroo tokko deebi'ee dhufu, amma deddeebi'ee waggaa 3-4 naanna'ee dhufa. Wanni kun irra caalan isaa haala qilleensa addunyaa jijjiiramuutiin kan walitti hidhatu yoo ta'u, garaagarummaan garuu naannawa gammoojjii, lafa gammoojjiitiif lafa baddaa jedhutti maayikroo kilaayimeet kan jennu kun garaagarummaa qaba jechuudha. Lafti gammoojjiidha, lafa noormaalii lafa gadi bu'aadha, elevation isaa low landidha, qilleensi isaa ho'aadha, temperature isaa ol ka'aadha. Lafa baddaa kam ollaa isaa jiru wajjin wal cinaa qabnee yeroo laallu qilleensi isaa ho'aadha jechuudha. Qilleensi isaa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa maayikroo kilaayimeetii jennuun naannawa sanitti bishaan roobni roobes daddafee danfee akka dachii keessa gad-dhagallakkisee deemu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru, biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha, tempireechar isaa olka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii maayikroo kilaayimeetii naannoo sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha, gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannoo sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo Hongeen jiru, yeroo roobni hir'atu daran naannawa duraanuu lattichiin ho'aa ta'e, kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e, qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti moor irra hammaatee mul'ata jechuudha. Lafa baddaa, lafa ol ka'aa, lafa qilleensa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa maayikroo kilaayimeetii jennuun naannawa sanitti bishaan roobni roobes daddafee danfee akka dachii keessa gad-dhagallakkisee deemu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru, biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha, tempireechar isaa ol ka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii maayikroo kilaayimeetii naannoo sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha, gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannoo sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo Hongeen jiru, yeroo roobni hir'atu daran naannawa duraanuu lattichi ho'aa ta'e, kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e, qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti bara kana irratti dullee gargaarree uummata kana rakkoo kan bira dabarsinee yeroo tokkotti nurra dhaabbatu miti. Jijjiiramni qilleessaa kan ta'aa jiru kun jijjiirama dhaabbataa waan ta'eef rakkoon yeroo dhufte qofa rakkoo sanirraa uummata baraaruu fi lubbuu uummataa baraaruudhaaf, lubbuu beeyladaa isaanii baraaruudhaaf fiiguu qofa osoo hin ta'in maal goonaa akkamitti yoo haala jireenya keenyaa jijjiirre rakkoo kana fuulduraaf akka inni sadarkaa lubbuu namaa galaafatu, sadarkaa lubbuu beeyladaa galaafatu, sadarkaa uummanni keenya akka buqqa'u godhu osoo inni hin geenye akkamitti hanbisuu dandeenya? Wanni jedhu gara uummataatirraa wanni eegamu tokko jijjiirama ilaalchaati. Uummanni keenya duraan nama tokkotu loon 200-300 fa'aa qabata. yeroo dachiin jiru bakka dheechisaa jiru yeroo dachiin baadhachuu dandeessu jechuudha. Amma haalli sun hin jiru. Lafti duran horii itti dheechisaa turan amma qonnaadha. Takkaa namni irra qubatee jira. Akka dursanitti horii hedduu horatanii beeylada hedduu horatanii bifa saniin naannawa sanitti jiraachuun akka hin danda'amne uummanni keenya hubachuu qaba. Tooftaa biraa kan horii 500 yookaan 200 yookaan 300 ofirraa horii murtaa'aa ta'e qofa horatanii horii san akka gaariitti kunuunsanii akka gaariitti yeroo hongeen yeroo dhabames horii san nyaachisanii kunuunsanii rakkoo kana bira dabarsuu haala danda'anitti horii lakkoofsa mataa horii lakkaa'urraa horii gabaabaa lakkoofsisaa gabaabaa ta'e akka gaariitti kunuunsuu danda'an gamasitti ilaalchi isaanii akka jijjiiramu barmoonni kennamuu qaba. Jedheeti yaada akka tooftaan tokko keessaa haalli duraan sun hin jiru haala haaraa keessatti akka haaraatti jireenya isaanii wayyeessuu addaabti godhuu barbaachisa jechuudha.
Qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii fi deebii namoottan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waamara.
Hordoftoota keenya Dr. Ahmadiin hin galateeffannaa. Hayyuu siyaasaa waan hin jedhinatti fakkaata. Hayyuu saayinsii jedhaati fudhadha. Dhiifaman gaafadha. Qophiin lammaffaan guyyaa qibxataa isinii dhiyaata. Hin dagatina. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii labataadha. Qopheessituu labataa Tigisti Gammee waan har'aaf jettee qabattee eeggataa jirti. Harkaa fudhaa.
Entertainment dhaabbanni kiliippiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa yuutiyuubii daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliippiiwwan fuula yuutiyuubii viizhinii irratti ilaalan daawwatanii miliyoonani. Dhuma torban darbeerra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolemaariyaam Maltaay Miidiyaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan an qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award marsaa shanaffaa irratti istuudiyoo filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa birraa gammadii keessummaa qophii labataarraati. Dura birraan badhaasa dhiyeenya kana artiistoonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moohe nutti hima.
Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee ilaallaa jedhu Best Single ka jedhu sirbicha sanii viidiyoo isaa daayireekti ka godhe amansiisaadha. Ka produce godhe immoo Vision Entertainmentiidha. Sirba darbee ilaalladha Andu'aalam Tinjifatee akka kaampaaniitti immoo akka Vision. Lammaffaa immoo Best Clip of the Year Saglii sirba jedhamu wantoota kiliippii san keessatti hirmaatan hunda pirodaakshinii irraa jalqabee maateriyaalii irraa jalqabee waan kiliippii sun barbaachisu hunda kan hojjate Vision Studio jechaadha. Maateriyaaliin itti waraabame istuudiyoon itti hojjatame everything. So Best Clip of the Year sirba leencoo sagliitiin illee Viizhinii fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo Best Video Studio studio bareedaa viidiyoo Oromoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjate jedhame saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu kwaalitii eeggatan kana as istuudiyoo Viizhiniititti oomishamu jechaadha.
Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa waan ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015-16 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormii cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achii gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti anin beeku. Egaa hojii hoggansa hojjettu yeroo ilaalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deeminna waan jedhu namoonni yaadan turan.
Yaa galatuun baay'ee galatuun yaada bareedaa qabte. Aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko Atau garu arimwa ka wan sanjijiru kana gore kesatu kara politika tintalu tae murmi wai siyasa hasoretti umani kene nama yeddu kaba garu arti retti bakaduwatu na mulate jara yo namni undinu focusi isa politika ofrete akawaza ditile etu vi sawanda duvi namoni kana retti le ojetara wanjiru vi anafimo artin kesatu kapso ofalle tae hawasa to kodemoksu kesatti wanti arti all powerfully tae wanati mulle nevi me kanarratti le osu jenne lalle bakke bana projectada artistin romo nama eventi ko pesun jiru studio on kabani video production in jiru video jetani dakani company gara nufi ajedani mallako fitin ojeta kadata turani so kanakana yola allu wan kanaka murte su nadir kisise kabralle an yerojima university turelle article bi kesa ture worra kayosan gadi yosan geta wolin article bi kesa ture gada amda fawlin even ama oromsi sir badar belalla fi wolo manama barre solin university jima ke solin ture gaf sanille an dihenya arti qabba e cima wan ture fi garanati akka dufu nadir kamsi seja
vision entertainment hoji qulqullina qabu de yesu dan jalatamumma gudda horatus jeda birran gamadina gdeetin garu amalle galin artistoni ogesonni hedduna kasumas campaignin qindesu hoji wan kanara argatu dadabbi sanitin wan walinginne jeda
artin oromo abban kamu clipi agama visionin hojjetame torbata majata mawli dabbanni tokkichi ka sponsor gode be hunjuru yecha wana baye na magati clipping garu yorobe worri bira yoro jetan intro retail umaratti company afurishani ol video sani re hirmati sponsor godu argina hagama artisti nubere serbo jeteti bayi tibase devisa chira tirfi argaten ju isani le akuma dabatu makena kana wali humna juru wali finne wan barida ummata branga uratti hirmana gudda ka godame kabramo online kana ratti sirbi ba elalama ata ogaru percenti dibake sa turbata ma or jata ma audience in kenya ethiopia da ethiopia mo art scene injuru so youtube mo namo ne heddun ka ubatan malira ka falaka jedu beksisa art scene ratti percentation tama fudate percentation tama si ka fala so wana chira gadi tura percenti so doma of youtube in ka generate go to kozan kabramo artistin brale worre adunya online in eddo marketing giti male artistin sila karani tiniti fayedamu kara heddun worri company gara gara kaman collaborate kudani so li nojetani ijolen kunile fayedaman nulle hujiba ya kofi barbani hojjechu fi buar ganechal
mari mundessa vision entertainment birra gamadi wajin goden tumuramne bexsa to kuboda devina
hordofto to kenya why ummata america sena sani jiruf jirenye sani Adaf Duda Sani Yokan, Wa Elam Miwan Ala, Amerika Kisijiratani. Mirka Inaf, Duda Sani Aga Uf Dawad Chufaytu. Kopi Kenya Torban Torbani Tuit Ata Eesun, Orgufa.
Karabratin Clippy One Music A Vision Entertainment Kara Media Hawasuma YouTube Tin Eesu Aka Sirba Urhoti Rekardi baayye cabseer fakkeenyaaf ji'a 11 dura angadhiifame sirbi artist Andualem Gosa Derbee Laallaa jedhu amma ammaatti hoo miliyoona 9.8 laallameer bulloo hookanis sadi obsaa kiliippiin artist Yoosaan Geetaahuun yeroo miliyoona 8.3 haaluma walfakkaatuun kiliippii filatamaa bara kanaa ta'uudhaan odaa awaard 5ffaa irratti Ambadafame sirbi artist Leenco Gammachuu ji'a 6 keessatti yeroo miliyoona 3.5 laallameer. Vision Entertainment artistoota hedduu bira gaafii wajjin hojjenna jedhu dhihaacha fi jiraachuu al ibsu hundeessaan dhaabbaticha humna amma dhaabbatichi qabuun garuu hunda yeroo tokkotti hojjechuudha rakkinni jiraachuu dubbata.
Yoo dhiqqaate nama sirbi audio 300 oltu na bira jira akka kaampaanii kennaatiif jecha. Nuummoo dabata kana yero hojjennu like video torbata ma sponsor ana lojjennu ufi ufden de necha ijollem bayna ma nama heddu kana hojjechu fi structure na kana team in bakagagara gara ijara me kun sibar bajis no amma akuma nama dum fati wonti kun daga me kese se ne hojjetarra gama kaminu gargar su tokolle haga ma wani godam ne fi ijolle kana mara ke sume sun nan ne even studio ma bakat hojjetu yuman renti gote sagale dikke se sinjeda location imati sira comfort ta te hojjetu to kon kam garuu Vision Entertainment nuun hundeessine malee wanti kun institushiniidha ka hawaasaa waan ta'eefi waan jiru rakkina irratti illee wal jajjabeessaa. Nu amma akkuma isin jedhe Vision karoora kamna Vision TV, Vision Movies, Vision Lounge, eventii illee konsertii gurguddaa qopheessuuf karoora qabna. Garuu wantoota kana mara godhuuf immoo hirmaannaa fi hubannaan hawaasaa gama hundaan jiru baay'ee murteessaa waan ta'eefi ijoollee immoo chaanaalii garaagaraa irra deemanii sirba babbareedaa gadhiisan nu waan dhaabbanni sun godhuuf hin goonaaf. Sanii isaan ijoolleen hedduun illee agama waan filatanii fi yoo nu argachuu dhabuuf infoormeeshinii dhabuuf yoo nu argachuu fedhan immoo adirii oofisiin keenya liingoo taawarii gubbaa jira Finfinnee 4ffaa irra Shaggar fuuldura istuudiyoon keenya Boolee Mikaa'elii jira. Odeeffannoo keenya immoo weebsaayitii keenya irraa seenanii argachuu danda'an akkaataatti nu argachuu danda'an.
Hundeessan dhaabbata Vision Entertainment birraa gammadiin akkasis ta'ee mul'ata qabnaa of hin daangessinuu jedha.
Garuu rakkoo akka ta'e immoo as a company uffata ijoolleen itti uffistuyyuu. Warri uffata aannan tola akkasii kennu jiru birriin si gurguratan biyya alaatti garuu artistii tokko akka inni uffata si uffatuuf doolaara miiliyoonaan kennitaaf hagama akka wanti sun paawarii qabu waan beekaniif jechaadha. So kanarratti kara bu'aatiin bu'aan guddaan waan uummata oromoo mataa ol qabachiisu hojjechuu fi waan kwaalitii hojjechuu irraa kan darbe gama artistiitiin illee ta'e gama dhaabbata kennaatiin saksasiin guddaan jiru. Ammoo sun hin dhufa dhimma yerooti waan ta'eef nuti uummata waggaa 100 ijaarame istiraakcharii qabu waliin. Kompiit godhaarraa achirraan illee hawaasni keenna keessattuu dhimma aartii kana. Aartii jechuun jenereeshinii ittiin kan jijjiirtu dhaloota iyyuu karaa ittiin sheep gootu karaa aartii malee karaa biraan jiru jechaadha. Silaa kana hayyoonnii fi abbootiin qabeenya namoonni ciccimaa ta'an gama hundaan duubarra ta'aniitiin hawaasni iyyuu garama akka deemuu qabu asirratti irra hirmaatanii waliin hojjechuu kan qabani wanti kun duubarra hin jiru. Vision Entertainment nama lama turan godha. Anaaf gammee achirraan immoo ijoollee pirodaakshinii hojjettu. Ijoollee pirodaakshinii hojjettu immoo hin kafaltaa fi isaan sarvaayivalii daayilii asirraa kaafee qaamni waan kanarra hirmaatee waan kana deeggaraaru waan hin jirree fi bu'aan argamaaru hin jiru jechaadha kanumatti.
Qophiin mataan irraa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tiksi Gammeeti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitaraa fi inistoogiraamiinis yaada qabdan yoo nu ergitan nu qaqqaba. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniif dabarsaa jirtu Tigistii Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya immoo Nigusuu Taammireeti. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Qophii keenya karaa teekniikaatiin istuudiyoo 53ffaa irraa warreen isinii dabarsaa jiran wajjiniin Bafqaa Teessumeessoon keessan Bafqaa Dumuroodaatiin wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffanna. Amma qophii keenya wixataatti walitti deebinutti guyyaa boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u. Wixata wal argina. Ammasitti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti.